Ons het nou saam ons geloof bely. Kom ons luister nou wat die wil van die Here is om reg en om goed en om mooi te lewe. Ek lees die opsomming van die wet soos Christus dit saamgevat het in Markus 12. Een van die skrifgeleerdes het hulle geredeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jezus hulle goeie antwoord gegee het, vraag hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jezus antwoord hom, die eerste is, luister Israël, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy met die Heere jou God lief en met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kracht. Die tweede is, jy met jou naaste lief as soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Prachtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dit is waar wat hy gesê het, die Heere is die enigste God, en om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denken en met al jou kracht, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is meer, van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jezus hom so verstandig hoor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Want om in die koninkryk te kom, moet jy in Jezus Christus glo as jou verlosser en jou saligmaker. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir die prachtige Sondagmorgen en die heerlike reën wat val, dat hy die aarde nat maak en dat hy die hele aarde groen kleur met die genade. Ons dankie vir die wonderlike reën wat hy gegee het. En ons bid ook dat hy hand oop sal wees oor daar die dele waar het nog baie droog is en waar mense elke dag verlangend opkyk na u en smeek om uitkomst, om genade. Ons dankie dat ons hier kan aanbid in een tyd en in een land wat soveel uitdagings het. Een land, ja, wereld wat vastgevang is door een virus wat ons selfs nie met die gewone oog kan sien nie. En ons laat besef hoe broos en swak en nietig ons as mense is. Ons hulp kom van die Here. God wat alles gemaakt het en alles onderhou, wat elke dag ons handvat en saam met ons stap op ons levenspad. Bid vir die gemeente, vir elke lidmaat, dat hy met elkeen sal wees, ook hulle wat siek en swak is, en die hulp baie nodig het. Ons dank aan broer Teens, sy familie en dierbaar is, wil hulle in die tyd versterk en vertroos. Ons dankie ook vir sy lewe en wat hy gedoen en beteken het vir die gemeente. Seën ons waar ons vanmôre hier saamgekom het om die evangelie woord te hoor en nagmaal te vier, die maaltyd van die Here. Wil deur dit alles ons geloof versterk en verryk, sodat ons met nuwe moed en krag die vandaan sal uitstap, nuwe week sal ingaan, die jaar einde tegemoet. Seën ons nou, as ons die woord oopmaak, en as ons daarna nagmaal vier. Hoor ons uit genade om Christus wille. Amen. Geliefde broers en sisters, ek open die woord van die Here by een baie bekende gedeelte, Jezus' gesprek met Nicodemus in Johannes 3. En ons tekst is een van die bekendste tekste in die Bijbel. So lief het God die wereld gehad. En wat daarop volg. Kom ons lees die gesprek van Jezus met Nicodemus. Johannes 3. Daar was een man met die naam Nicodemus. Hy het aan die partij van die Fariseërs behoort en was een lid van die Joodse raad. Een nacht het hy na Jezus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat hy een leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat hy doen as God nie by hom is nie. Daarop sê Jezus vir hom, dat verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus vra hom toe, hoe kan een mens gebore word as hy hulle ou man is? Hy kan toch nie die tweede keer as sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Jezus antwoord hom, dat verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moet nie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jylle moet op niets gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur het met elkeen wat uit die gees gebore is. Nicodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jezus antwoord hom, jy is een bekende leermeester van Israel en jy verstaan het nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het. En toch aanvaar jylle nie ons getuienis nie. Ek het jylle van die aardse dinge vertel en jylle glo dit nie. Hoe sal jylle glo as ek jylle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die seun van die mens. Moses het die slang in die woestijn hoog op 'n paal gesit, en so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. En dan ons teks. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar sodat die wereld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wereld toe gekom en toch, dat die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elke en wat kwaad doen, haat immers die lig, kom nie na die lig toe nie, so dat sy dade nie aan die kaak gestel word, moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, so dat het duidelik kan blyk, dat sy dade en gehoorsaamheid aan God gedoen is. vers 36, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Ons tekst, broers en susters, is die bekende vers: so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek vestig die aandag op drie gedagtes. Die eerste is, God is liefde. Die tweede is, God het die wereld lief. En die derde is, God het die mense lief. En dan mag jy vraag maar, hoe kan die thema van my preek dan wees, is God een God van liefde? Hoe kan ek dan met so'n vraag begin? Ek begin met so'n vraag, omdat in die vroeg kerk in die tweede eeuw daar een hele groot debat hier rondom plaasgevind het. Daar was een bekende kerkleraar met die naam van Marcion. En hy het gesê, die God van die Oude Testament is een God van wraak. En die God van die Nieuwe Testament is een God van liefde. Maar die God van die Oude Testament is een God van wraak. So sê die moderne atheïste vandag ook. God is een God van wraak. Kyk net wat het hy gedoen in die Oude Testament. Hy stuur die volk Israel in die land Kanaan in, en wat is sy opdrag? Hulle moet die stede verwoes en die mense uitroei. Dit kan toch nie een God van liefde wees wat sulke opdragte gee nie. Nou moet ek vir u sê, broers en susters, dat is vir myself ook die moeilikste deel in die hele Bybel. Hierdie opdragte van God. Maar as ons daar die opdragte in hulle context verstaan, dan word het alles duidelik. Die Kanaaniete was mense wat geweldig onsedelik gelewe het, goddeloos gelewe het, mekaar feitelik uitgeroei het. En die ergste van alles was, hulle het hulle eersgebore kindertjies aan die afgode geoffer. Nou stel u dit voor, jy bly in 'n land, sê nou maar Suid-Afrika, en al die eersgebore kindertjies wat met vuur verbrand op 'n altaar as 'n offer aan een afgod. En daarom is die intog van Israel Godse oordeel oor die Kanaaniete en hulle sondes en alles wat hulle verkeerd gedoen het. En daarom gaan God nou vir hom een volk afsonder Israel. En hy gaan vir hierdie volk sê, julle gaan nou een lig wees vir die nasies. Julle trek die land binnen, en julle moet nou soos een stad op een berg wees. Die nasies, allemaal moet na julle kyk en sien hoe leef een mens. En hoe behoort elke mens te leven, en dit het ons gehoor in die samenvatting van die 10 gebooie. Elkeen moet die ware God lief hê, met sy hele hart, met sy hele siel, met sy hele verstand, met al sy krag, en sy naaste soos hy self. So wil God hê met mense op aarde lewe, in liefde, teenoor hom en teenoor mekaar. En dan dit reeds in die Ou Testament te bewys, stuur God sy profeet Jona na Nineve, na heidenstad, na die vyande van Israel, om daar te gaan preek. En dan wil Jona nie gaan nie. En wat is sy rede? Hy sê, ek het geweet, U is een God wat barmhartig en genadig is, langmoedig en vol liefde. Ek het geweet, U is een God wat daar die vijanden van ons kan bekeer en tot insig bring. Daarom wil ek nie gaan nie. En in die tekst wat ek nou aangehaal het, vind ons op baie plek in die psalms, ons vind het dwars deur die hele Ou Testament. God is een God wat barmhartig en genadig is, langmoedig en vol liefde. So is hy. En hy roep vir hom een volk Israel saam om sy liefdesboodskap uit te straal na alle mense. En daarom kan ons sê, God is liefde. En in die boodskap sou die Nuwe Testament sy volle reikwydte bereik, sy volle grootte in die koms van God se seun, wat hy gee vir die wêreld. En die tweede gedagte is, God het die wêreld lief. Letterlik staan daar in die Griekse tekst, God het die kosmos lief. En die woordjie kosmos het verskillende betekenis, broer en suster. Dit kan enerzijds sien op die geskape werkelijkheid, op die heel al. God het dit wat hy geskape het lief. Wie maak nou iets groot, en gooi dit weg, jy is lief vir die ding wat jy gemaakt het, en God se liefde gaan uit tot hierdie geskape werkelijkheid, dat sy eiendom, en hy wil het een dag tot voltooiing bring. God het die wêreld lief, het die kosmos lief. Maar dan in die derde plek, God het die mense lief. God het die mense lief. God het sy seun gestuur na hierdie wêreld, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Geloof in Jesus Christus. Geloof in die gekruisigde Christus, wat die sonde weggedra het. Geloof in die opgestane Jesus Christus, wat die dood oorwin het. Geloof dat in Jesus Christus die Koninkryk van God na hierdie wêreld toe gekom het, in ons midde is. En dit is die geheim van die lewe. En wie dit geloof, sal nie verlore gaan nie, maar het die ewige lewe. Luister mooi wat daar staan, het die ewige lewe. So tot sy vers 36, waar Jesus sê, wie in my geloof, het die ewige lewe. Nie lang geleden nie, broer en sister, was daar in die dagblad pers een hele debat oor, is daar een ewige lewe of is daar nie een ewige lewe nie? En een bekende skrywer het gesê, nee, daar is nie so iets nie. Dat beteken dit nou vir een mens om ewig te lewe. Hy verwerp dit. Maar daarmee trek hy streep deur baie dele in die Bybel. Bijvoorbeeld wat Paulus sê, as ek net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ek die ellendigste van alle mense. En hy trek een streep door Johannes 3 vers 16, waar Christus sê, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar let mooi op wat daar staan, want hier kom een fijn nuancering. Christus sê nie, sal die ewige lewe eendag kry na sy dood nie. Christus sê, wie in my glo, het die ewige lewe. Ons stap die ewige lewe binnen, broer en sister, die oomblik wat ons in Jesus Christus glo. Dan is ons die ewigheid in. En die dood word dan net die deurgang tot groter heerlikheid. Die oomblik wat ek in Christus Jesus glo as my verlosser, saligmaker, heiland, bevryder, koning, stap ek in die ewige lewe. Die ewige lewe begin hier en nou. God is liefde. God het die wêreld lief. God het die mense lief. God het u lief. En as jy nou vanmôre die brood neem en die wijn drink, dink daaraan. Dink aan hierdie oneindige liefde van God vir die wêreld, vir die mense, vir myself. En sê vir jouself, as ek hierdie brood eet en die wijn drink, dan ervaar ek die liefde van God in my hart, daar die liefde wat die Heilige Gees in my hart indra en my lewe versterk en verryk. Amen.